muzica este cea care, știm bine, ne aduce fără doar și poate o stare de liniște și relaxare pe care rare ori o găsim altundeva. Așa că aduc aproape de voi muzica inimii și artiștii care ne inspiră mereu. De această dată este vorba despre Mike Godoroja, care este în legătură telefonică cu noi. Bună seara și bine v-am găsit!
Bună dimineața la toată lumea de la Viva FM! Mă bucur să vă aud pe voi și pe prietenii radioului vostru.
Și noi ne bucurăm să vă auzim. Ce mai faceți? Cum vă simțiți?
Păi mă simt cam de fiecare dată când stau de vorbă despre apocalipsă. Când văd cât un film de ăsta, cum e, de exemplu, Armata celor 12 maimuțe sau celebrul film Reconstituirea lui Pintilie, sau, mă rog, când sunt situații din astea hiperbole de viață, întotdeauna am așa o reacție de calm și de mă așez în fotoliu și încerc să gândesc, cum să spun eu, înțelept. Așa că zilele astea în care ne-am așezat cu toții în fotoliu și suntem aparent într-o așteptare să treacă situația asta, de fapt este o invitație ca să devenim înțelepți. Nu crezi asta, Cerasela?
Ba da, să știți că chiar voiam să vă spun, foarte frumos ați spus asta în cuvinte. Chiar așa este, da? Este o invitație la calm cumva.
Da, eu cred că uite, e clar că sunt lucrurile o să se strice mecanismul pentru o vreme și trebuie să avem răbdare până când el se repune la loc, dar avem și niște beneficii. Uite, ar fi cazul să ne ducem aminte de vreo carte pe care tot o amânăm să o citim și în loc să ne uităm la televizorul care dă o singură știre pe toate canalele, întoarsă pe toate fețele, mai bine am citi acea carte pe care tot o amânăm. Sau, dacă vrei, să ascultăm un album pe care nu ne-l mai permite timpul să-l mai ascultăm, sau să stăm pur și simplu de vorbă cu cei din familia noastră, uite așa față în față. Pentru că noi așa, vremurile sunt rapide, timpul e tot mai puțin și când te întâlnești de multe ori în familie, observi că telefonul este mai membru în familie decât este membru însuși. Acum e momentul să le punem deoparte și să ne regăsim. Eu cred că aceste perioade trebuie să o tratăm cu înțelepciune și, dacă vrei, cu primul rând cu calm. Nu avem motive de panică, de apocalipsă, nici vorbă. Totul se controlează.
Așa este. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru sfaturi, pentru că sunt foarte bune și chiar de asta avem nevoie în momentul ăsta, de calm, de relaxare, de responsabilitate, nu în ultimul rând, și e o perioadă în care ne putem întoarce într-un fel sau altul spre noi înșine.
Așa e, celălalt. Da, te ascult.
Voiam să discutăm puțin despre piesa Dor de Eminescu și despre versurile ei și despre ce anume vrea să transmită piesa.
Piesa Dor de Eminescu, un profet în țara lui, este, dacă vrei, un manifest cultural. Este pentru, mai ales pentru generația nouă, care îl percepe pe Eminescu ca ceva impus la școală. Și aș vrea ca să transmit acest mesaj de încurajare în marile noastre figuri naționale, să nu ne fie jenă de ele. Să nu vorbim cu, cum să spun eu, de multe ori cu oarecare reținere, chiar rușine, despre Caragiale, despre Creangă, despre Eminescu, despre Brâncuș, despre Enescu, care de foarte multe ori instituțiile țării noastre îi folosesc ca embleme fără conținut. Eminescu este cel mai bun prieten al nostru la modul propriu vorbesc. Versurile lui, cât și proza lui, sunt atât de pe înțelesul tuturor. Dacă vrei, așa cum britanicii îl consideră prietenul lor pe Shakespeare, a cărui operă este valabilă și astăzi, uite, Richard al III-lea este oglinda perfectă a corupției în care trăiește toată planeta în anul de grație 2020. Ei bine, scrisoarea treia lui Eminescu sau celebrul Luceafăr sau articolele lui din timpul sunt, dacă vrei, mai mult decât actuale. Într-un fel este un manifest pentru a ne apropia de Eminescu ca prieten cultural cea seara.
De ce spuneți că Eminescu este un profet în țara lui?
Pentru că de obicei, sau mai bine spus, vorba spune că nimeni nu-i profet în țara lui. Adică, mai precis, totdeauna când ai ceva de spus, cei din jurul tău preferă să asculte un străin decât pe un membru de-a lor care este mai răsărit. De data asta, profetul Eminescu, adică cel care spune adevăruri care sunt esențiale pentru noi, ca familie de români, da? De data asta îl consider că își are locuri în țara asta. Și noi, asta, sau mai bine zis, asta este manifestul acestei piese, că vreau să transmit ideea că îl primim pe el, căci asta este țara lui și nu așa cum s-a întâmplat cu Brâncuș, că a trebuit să moară în exil, nu cum s-a întâmplat cu Enescu, că a trebuit să moară în exil și așa mai departe. Eu cred că marile noastre personalități culturale sunt energia noastră motivațională și, dacă vrei, mândria în fața străinilor. Nu crezi asta același fel?
Ba da, chiar așa este și voiam să vă întreb, pentru că lumea spune că este o propastie destul de mare între generația mea, să spun așa, și generația dumneavoastră. Credeți că așa este? Chiar este o propastie atât de mare pe care nu putem trece, nu putem construi un pod?
Când a apărut formația Beatles, părinții copiilor care ascultau Beatles s-au adunat în comunități în jurul bisericilor și au considerat că trebuie să facă o petiție la regină ca să declare formația Beatles ambasadorul diavolului. Când Elvis Presley s-a urcat pe scenă și a început să-și scuture trupul, aducând până la isterie tinerele admiratoare de 16, 17, 18 ani, a fost interzis în aproape 20 de state. Întotdeauna au fost prăpastii, între ghilimele, eu i-aș spune, diferențe între generații. Asta este frumusețea omenirii. Cum ar fi ca noua generație să nu fie decât o copie a celelalte? Nu? Tocmai aceste diferențe dau mecanismele de progres și tocmai surprizele pe care le provoacă o nouă generație sunt ceea ce așteaptă cealaltă generație de la viață. Stă cu ochii mari pe tânăra generație să vadă ce va aduce nou. Deci eu nu cred în prăpastii cerasela, ci eu cred în diferențe. În diferențe mari, dar diferențe bune, utile, de progres.
Așa este. Schimbarea este cea care, în definitiv, ne caracterizează pe noi ca societate și pe noi ca indivizi, să spun așa. Deci, aceste diferențe, cum spuneați dumneavoastră, sunt de cele mai multe ori binevenite, nu?
Eu cred că sunt motorul progresului. Dacă ele nu ar exista, aceste diferențe, s-ar bloca omenirea în niște judecăți ale unui timp trecut. Toată lumea a judecat ca pe vremea lui Ștefan cel Mare sau, dacă vrei, pe vremea lui Mihai Eminescu sau pe vremea mea, dacă vrei. Vremea mea, când am avut 25 de ani, a fost vremea de acum 20 de ani.
Cred că fiecare vreme, în definitiv, are așa un tipar pe care îl urmărește de fiecare dată. Diferențele astea vor exista întotdeauna și asta este de bine, pentru că asta ne ajută, cum spuneați și dumneavoastră, să ne dezvoltăm și să evoluăm.
Da, exact.
Haideți să mai vorbim puțin despre Dorda Eminescu, care are și acum și un videoclip. Când și cum a fost filmat acest videoclip?
Am beneficiat de un frumos sau de o frumoasă contribuție din partea a doi poeți speciali în cultura română contemporană. E vorba de Dan Mircea Cipariu, care este unul dintre luptătorii fără odihnă pentru drepturile culturale ale poeților și poeziei românești și foarte cunoscuta și întregita actriță și poetă Ioana Crăciunescu. Împreună cu ei am creat, dacă vrei, așa un soi de comunitate de inspirație în sufrageria de secol XIX al Ioanei Crăciunescu, unde acolo, adunându-ne într-o seară, la inițiativa lui Dan Mircea Cipariu, am făcut un soi de atelier de improvizație de poezie și muzică, s-a numit Renșii. În urma acelui atelier s-a născut o colaborare între noi și niște cărți și de acolo ideea de a face Dor de Eminescu. De altfel, textul Dor de Eminescu este un text pe care eu l-am scris, dar într-o colaborare finală cu Dan Mircea Cipariu. Dacă vrei să spun că marea mea surprindere este că această piesă credeam că nu pot să o cânt decât în niște locuri mai speciale, cu, să zicem, cu un public mai pregătit, și am făcut experiență și am cântat-o în locuri mai puțin speciale și vreau să spun că a avut foarte mare succes. Și asta m-a încurajat să o cânt în cât mai diverse ocazii.
Fără îndoială că a avut succes, pentru că piesa sună chiar bine, versurile sunt foarte frumoase, mie îmi plac foarte mult. Și această piesă știu că va fi și pe noul album Născut în România, care vine în luna mai a acestui an?
Da, în luna mai îl finalizăm și ca atare o să-l lansăm în toamna acestui an. În luna mai albumul va fi distribuit în magazinele de viniluri și CD-uri, se va găsi pe streamingul Apple Music, Spotify și multe altele, inclusiv Tidal, care știi că este un streaming de hi-fi, în altă definiție, și îl vom lansa în turneul nostru din toamnă, un turneu care va aduce și o notă de noutate, zic eu, ca producție. Va fi primul spectacol cu proiecție 3D și sunet surround, primul concert live, dacă vrei.
Sună foarte bine.
Da, îl vom face în principalele cinematografe din țară.
Câte piese are acest nou album?
Va fi de dimensiunea unui dublu album. Va avea în jur de vreo 16 piese, dar sunt și câteva cicluri, să zicem. Sunt lucrări de amploare, cum este, de exemplu, ciclul Anotimpurilor, din care face parte și o piesă de Vină e toamna, care a fost rodul colaborării cu regretatul mare muzician de rock, Dan Andrei Aldea.
Aș vrea să vă mulțumesc tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat și pentru această discuție extrem de relaxantă și binevoitoare. Și vreau să vă mai invit cu orice ocazie să ne reauzim la Radio Viva FM.
Cerasela, vin cu mare drag la voi, vă îmbrățișez și vă rog să aveți o viață frumoasă.
Să sperăm că așa o să fie și noi muncim cu multe puteri ca să avem o viață frumoasă. Seara cât mai frumoasă vă doresc și o viață frumoasă și dumneavoastră.
Doamne ajută, vă îmbrățișez!